93,9 FM. И в студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 3 май 2012 година, с моите гости политолозите. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Продължаваме нататък с моя въпрос, който зададох в края на първата част. Всички тези факти, върху които се спряхме, и закона за конфискацията, и за шумно рекламираната административна реформа с разместването по страната на разни държавни институции, не ви ли намирисва вече на избори, макар и чак след година? Не започна ли всъщност предизборната кампания?
Принципно, Юлиана Гаджева. Европейски стандарти би трябвало да започнала дори от преди една.
Не, аз говоря вече финалната част на предизборната кампания.
Ние в предишната част всичко, което казахме с колегите, личи си, че тези стъпки са изпразнени от съдържание. Определено това е една фасада, която се ползва за реклама. Предприемат се реформи.
Че нещо се върши.
Да, определено нещо, активизираме се, върши се работа.
Както се казваше в един анекдот, кипи безсмислен
структура. Да, но не се знае как ще бъдат възприети тези ходове от обществеността. Някой може да ги възприемат като положителна стъпка. Не се знае какво е планирано от сега нататък, защото аз предполагам, че това са само първите стъпки към популяризиране на политиката на ГЕРБ с цел добро представяне за предстоящите избори, така че това наистина е само заченката. Поне според мен е повече от ясно, че тя е изпразнена от съдържание, но не се знае наистина как всеки един от обществото, от господавателите би ги възприел. Може би голяма част от хората ще ги възприемат като да, може би не цялостна реформа, може би не е много агресивна, но ще го приемат като положителен знак, като първата стъпка към нещо по-добро, към промяна. И най-вероятно това се цели и от управляващите, това да бъде наистина основното внушение.
Много хубава реплика днес има президента Плевнелиев, не знам чухте ли я. Време е да погледнем отвъд магистралите, казва той. По притежение на магистралите трябва да се изградят фабрики и индустриални зони, които да са групирани в клъстери. Очевидно и в средите на управляващите вече започва да се усеща, че само магистралите няма да могат да свършат предизборна работа и затова трябва да се мисли и за нещо отвъд магистралите. Избори предстоят не само в България, при това България след една година, но сега сме в навечерието на втория тур на изборите в Франция. Следващата неделя са изборите и в Гърция. Много, много активна политика на всички партии в тази предизборна кампания европейски партии. Днес в България Мартин Шулц, президента на Европейския съюз, той съвсем откровено заяви, че е дошъл да помогне на Сергей Станишев в неговата предизборна кампания за избора му на българския конгрес на БСП и след това на конгреса на партията на европейските социалисти. Значи, общо взето в България...
Ако трябва да свържим, те могат да свържат тези две събития, които вие казахте.
Димитър Ганев.
Всъщност, резултата от изборите в неделя е много важен.
Във
Франция е много важен за Сергей Станишев. Защото автоматично Сергей Станишев, който между другото няколко пъти даде своята подкрепа за Оланд и контакти, които е изградил с Оланд в последните месеци, действително ще дадат един много силен европейски кос на Сергей Станишев в неговата битка за председателството на партия на европейските социалисти. Така че този избор по тази линия е важен и за България.
Да.
Да не говорим, че той е изключително важен за Европа.
Впрочем, това за да довършим за България, направи ли ви впечатление на митинга, шествие на БСП в неделя, вторник, 1 май? Имаше специални плакати, розичката, на портрета на Оланд и отдолу успех на Оланд се пожелаваше. Аз лично нямам спомен на друг такъв вътрешно партиен форум, какъвто беше това митинг-шествие, такава откровена пропаганда и агитация за един външен на външен фактор.
Е, логично.
Не, че е нещо лошо виждам в това. Не казвам, че е нещо лошо, но ми направи много силно впечатление. Значи, явно много е висок залога на печалбата на Оланд на изборите във Франция.
Средносрочен и дългосрочен план, това ще бъде нормална част от политическия пейзаж на всяка една държава.
Аз затова днес задавам и въпроса на слушателите и на моите събеседници. Лява или дясна политика? От лява или от дясна политика има нужда Европа днес?
Това е по принцип лявото и дясното в Европа последните, особено 3-4 години, изключително много се обърка. По простата причина, че в хода на кризата, от самото начало всъщност на кризата, Европейската народна партия и партиите, които са членове на Европейската народна партия, практически доминират в Европейския съюз. Говорим за над 20 управления, които управляват партии, членки на Европейската народна партия. Именно тези десни партии се наложи да изпълняват лява политика по смисъла на това, че те наливаха пари в икономиката.
Че трябваше да се борят с кризата.
Да, нали, много
и то чрез държавни аргументи всъщност, и средства.
Всъщност, именно тази политика, която е по същество лява политика, се извършва от десни партии. Затова е много трудно в момента да кажем дали лява или дясна политика, а по-скоро трябва да се изпълнява правилната политика. Правилната политика много
и кой ще бъде носителя тогава на тази правилна политика? Левите или десните партии? Иначе, казано, ви питам, какви са вашите прогнози? Кой ще печели? А те започват вече изборите да се задават почти във всички държави, последователно в близките година и нещо.
Ами до сега в европейски мащаб
Пламен Владимиров.
Европейската левица успя да идентифицира себе си с една политика, която, т.е. настояване за политика за икономически растеж.
И овладяване на безработицата. За мен голямата печалба са тези два лозунга, които издигна, и разработването на реална политика в областта на ограничаване на безработицата и развиване на растеж на икономиката. Впрочем, ние отдавна с вас казахме, че левицата заложи на печеливш ход, имам предвид партията на европейските социалисти, когато издигна лозунга за справяне с безработицата и особено с младежката безработица. Това е печеливш ход. Какви са вашите прогнози за неделя в Франция?
Ами със сигурност избора не е решен. Тоест, тези проучвания, които в момента излизат, те са 53-47, практически абсолютен консенсус имат социологическите агенции във Франция, с много малки разлики от по 0,5%, 53 в полза на Оланд, 47 за Саркози.
Сега вече дават 52-48
Според мен нещата са практически до голяма степен паритетни, по простата причина, че винаги крайната десница като вод е подценяла на Франция, подценена беше и между другото преди седмица и половина, когато кандидата на крайната десница госпожа Люпен всъщност беше с изненадващо висок резултат. Този резултат не беше хванат от социологическите проучвания преди първия тур, така че практически тази разлика в момента, която е горе-долу около 1 милион гласа, не е невъзможно да бъде обърната в полза на Саркози. Един от неговите сериозни козове беше дебата, който се проведе вчера. Отзивите от дебата като че ли са, че няма победител на дебата. През това дебата не решава не повече от 3-4% от господавателите.
Няма те в техния случай 3-4% са тези, които ще донесат победата.
Да. Но въпросът е, че те 3-4% не са минали изцяло на някой. Да. Затова казах, че горе-долу има паритет. Въпросът е, че като цяло европейските и френските медии започнаха още след първия тур, дори месеци преди първия тур, между другото, започнаха да отписват Саркози. За мен Саркози е въобще не за отписване, по простата причина, че той е най-малкото, когато нещата са на паритет, не трябва да забравяме, че това е човека, който държи властта в държавата, т.е. той има административния ресурс, от тук нататък да продължава да действа. Изхода до голяма степен от тези избори ще бъде определящ за бъдещето на Европа. Това е по-важното.
Да, така е.
Дали Европа ще продължи тази политика, която се води в момента на финансова стабилизация, този силен диалог, който се изгради между Берлин и Париж по времето на Меркел и на Саркози. Забелязваме, че има така съществени контрасти, между другото, между позицията на Меркел и на Оланд, което в действителност ще бъде един така сблъсък, поне ако можем да кажем, преди Оланда е взел властта, може да породи един сблъсък, който няма да бъде добър за Европа, но пък може да се родите някои конструктивни предложения, които съответно да спомогнат да изнесе.
В противоборството и в противоборството между двата полюса да се роди нещо ново.
В крайна сметка, Саркози е изключително атакуван от своите опоненти във Франция за това, че е направил изключително много отстъпки пред Берлин. Вероятно Оланд ще се възползва именно от това и ще се опита да отговори на тези обществени очаквания, Франция да придобие по-сериозно самочувствие в преговорите с Меркел.
Впрочем, днес италианският премиер предложи услугите си да бъде посредник, ако Оланд спечели властта във Франция, между Оланд и Ангела Меркел.
Италия търси Пламен Владимиров.
Очевидно Италия се чувства комфортно в тази Европа, която се определяше като с израза Меркузи. Тоест една Европа, която се диктува от
Париж и Берлин.
И от Берлин. И в това отношение тя се среща подкрепа силно в Великобритания. Не знам дали си спомняте, в последните месеци в английската преса Марио Монти е много възхваляван.
Да.
Това с очевидната цел да вбие, чрез Италия да се вбие в клин между съюза между Франция и Германия. Очевидно с италианския премиер в случая вижда възможност при смяна на властта в Франция да разчупи тази конфигурация, която беше неблагоприятна за Италия.
Анастас Стефан.
Мен лично ме очуди за Франция, като там, нали, винаги се е дава пример, че това е една политическа култура, където много се обръща внимание на идеите. Гражданите залагат изключително, виждат себе си изключително активно в политическия процес. Струва ми се, че това, което излизаше по медиите като наблюдение, че изключително много беше за тази държава персонализирано битката между Франсуа Оланд и Никола Саркози, от гледна точка на това, че единия не може да вземе предвест на другия, защото не е харесен чисто личностно.
Да.
Или е харесван до там, доколкото не е Саркози, между другите.
Впрочем, прави впечатление, преди малко Димитър Ганев спомена за крайната десница, прави впечатление и във Франция, и в Гърция, че крайните партии, и крайната десница, и крайната левица ще имат сякаш все по-голямо значение при решаването на изборните резултати.
Това е така.
Днес получихме съобщение от Гърция, че там двете партии, ПАСОК и Нова демокрация, едва стигат заедно 50%. Останалите 50% се разпределят много между крайна левица и крайна десница.
Причините са различни.
Да.
Аз говоря за това, че се увеличава ролята на тези партии. Независимо какви са причините, важното е, че се увеличава тяхната роля.
Вече се беше увеличила между другите.
Да.
Преди това, ако забелязахте, Швеция, Холандия от преди
точно
година,
така.
Вече бяха...
В случая обаче в самата избирателна система на Франция намалява ролята на тези крайни партии. В парламента, знаете, изборите са мажоритарни, които се провеждат за два тура, което не дава възможност на тия 17, 18 и 20%, които гласуват за крайната десница, да имат 20% представителство в френския парламент. Освен всичко друго, френската радикална десница в лицето на Марин Люпен избрала една линия на поведение, която е по-дългосрочна, т.е. Тя заяви, че ще пусне
бяла
бюлетина, т.е. за нито един от двамата, т.е. целейки в по-дългосрочен план да развие своята политическа сила, и това именно това в един краткосрочен план, каквито с тези избори намаляват тежестта, и ако Люпен беше излезнал и казала подкрепям този или онзи кандидат,
да, изборите щяха да бъдат решени.
Тогава вече тежестта ще бъде много по-голяма.
Но искам да ви попитам точно това. Какво е бъдещето на тези партии, след като ето забелязваме, че все повече се увеличава тяхната роля? Сега дали ще бъде относителният идеал в парламента забележим на тези избори, не знам, но ще бъде забележим вероятно в по-далечно бъдеще. И не случайно тя сега не иска да се ангажира с нито един от двамата големи кандидати. В Гърция също 50% отиват в крайните партии. 50% едва успяват да хванат ПАСОК и Нова демокрация. Двете традиционни партии.
Това е
Това е логично следствие от това, което се случва в Европа.
От недоволството на хората.
Значи, недоволството на хората е силно такава степен, до такъв висок градус, че те не могат да повярват на партиите, които са ги управлявали в последните години.
Защото свързват кризата с именно, тези партии.
Именно, защото именно тези партии, които са управлявали последните 10-15 години, именно те са, те носят отговорността върху това положение, което се намира в момента Европа. В крайна сметка Европа е в много тежка дългова криза. Тези дългове са натрупани именно от тези хора. И освен това, те не виждат самото общество и в Гърция, ако трябва да спрем на този пример, той вижда нова демокрация и ПАСО, което на първо място са причинители на кризата, и на второ място те имат все пак проевропейска риторика.
Запомнете си мисълта, след малко продължаваме след кратка рекламна пауза.